რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თავასობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში დაძაბული ვითარებაა გუშინდელი შეტაკებების შემდეგ. გერმანია და საფრანგეთი რუსეთს აფრთხილებენ ნუჩაშლის არჩევნებს უკრაინაში. ერაყში 11 ადამიანი შეიწირა ქალაქ ფალუჯის დაბომბვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში ვითარება კვლავინდებურად დაძაბულია მას შემდეგ, რაც პარასკევს მსხვერპლი მოხვა ბრძოლას უკრაინის უშიშროების ძალებსა და რუსეთის მომხრე ექსტრემისტებს შორის. ადგილსამყოფი ჟურნალისტების ცნობით, შეტაკებები დღესაც გრძელდება. როგორც უწყებიან დაუდგენელმა პირებმა, სემესტა მოიტაცეს მარიუპოლის პოლიციის უფროსი ვალერი ანდროშუკი. უკრაინელმა სამხედროებმა 9 მაისს დაიწყეს ოპერაცია სეპარატისტი მიანბოხეების წინააღმდეგ ადგილობრივი პოლიციის შენობიდან მათ გასაძევებლად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის მონაცემებით, ბრძოლის დროს დაიღუპნენ 20 ექსტრემისტი და ერთი პოლიციელი. ავაკოვის ცნობითვე დაიჭრა 4 პოლიციელი და დაკავებულია 4 მიანბოხე. გერმანია და საფრანგეთი რუსეთს აფრთხილებენ, რომ მზად არიან მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დასაწესებლად, თუ უკრაინაში არ ჩატარდება 25 მაისისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ერთობლივი განცხადება ასეთ გაფრთხილებასთან ერთად მოიცავს მოწოდებას უკრაინის კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარის მიმართ დაიწყონ არაფორმალური შენაერთების განიარაღება და შეწყვიტონ ძალადობის აქტები. 10 მაისის ერთობლივი განცხადების გავრცელების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მერკელმა აღნიშნა ასევე, რომ ბერლინს და პარიზს უკანონოდ მიაჩნიათ რეფერენდუმები, რომელთა ჩატარებასაც ხვალ 11 მაისს აპირებენ სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩვენ უკანონოდ მივიჩნევთ ხვალისთვის დანიშნულ რეფერენდუმს და მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ 25 მაისს მთელს უკრაინაში ჩასატარებელ არჩევნებს. განაცხადა მერკელმა ქალაქ შტრალზუნდში გერმანიაში ჩატარებულ ბრიფინგზე. კიევში ორგანიზაცია წითელი ჯვრის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში მიანბოხეებს მთელი ღამე ხავდათ დაკავებული წითელი ჯვრის რამდენიმე თანამშრომელი. ისინი დღეს დილით გაათავისუფლეს. მანამდე თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა თქვა, რომ წითელი ჯვრის გუნდი 9 მაისს აღამოს დააკავეს ჯაშუშობაში ეკმინტანის საფუძველზე. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი წითელი ჯვრის ოფიციალური წარმომადგენლის ირინა ცარიუკის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ნაცემია წითელი ჯვრის ერთ-ერთი თანამშრომელი. ერაყელი მედიკოსები აცხადებენ, რომ ქალაქ ფალუჯაში დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი. დეკემბრიდან ფალუჯას მთავრობის მოწინააღმდეგე მებრძოლები აკონტროლებენ. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ქალაქის მთავარი საავადმყოფოდან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებით იუწყება, რომ დაჭრილია 20 ადამიანი. ერაყის ჯარებმა პარასკევს დაიწყეს ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ფალუჯაზე კონტროლის აღსადგენად. ოპერაციის დროს ცნობების თანახმად მეჩეთები და საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. ბაღდადის დასავლეთით ამბარის პროვინციაში მდებარე ფალუჯაში უმეტესად სუნიტი მუსლიმები ცხოვრობენ. სირიის ქალაქ ჰომში ასობით სამოქალაქო პირი დაბრუნდა პირველად თითქმის 2 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ჰომსი მიანბოხეებმა დატოვეს. მიანბოხეების ბოლჯგუფი 9 მაისს გავიდა ჰომსიდან მთავრობასთან ოპოზიციის შეთანხმების საფუძველზე. სირიის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ანაცნობით ჰომსის გუბერნატორი ტალ ბარაზი აცხადებს, რომ ქალაქის რაიონებში დაბრუნება ახლა უკვე უსაფრთხოა მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მიანბოხეების წასვლისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობებისგან ჰომსის გაწმენდის შემდეგ. მიანბოხეები წელიწადზე მეტხას აკონტროლებდნენ ჰომსის ცენტრს, რომელსაც მთავრობის ჯარების ალყა ჰქონდა შემორტმული. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა მიანბოხეებს უკან დაახევინეს დამასკთან და ცენტრალურ სირიაში, თუმცა ქვეყნის ნაწილს კვლავაც მიანბოხეები აკონტროლებენ. და ბოლოს ისევ უკრაინას ერთი ცნობა. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ლუგანსკის ოლქის გუბერნატორი ალექსანდრ პოლოცკი. ქალაქ ლუგანსკს უკვე რამდენიმე კვირა აკონტროლებენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, რომლებიც აპირებენ 11 მაის რეფერენდუმის ჩატარებას, ისევე როგორც დონეცკში. ტურჩინოვმა დღეს გამოთქვა მზადყოფნა მოლაპარაკება გამართოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების წარმომადგენლებთან. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა ინფორმაცია ამ ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შევსებით გავარკვეთ ინფორმაციაში, რომელიც დღეს გააცნო საზოგადოებას პარლამენტის წევრმა და რომელშიც საუბარია საშელახსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელების მიერ დეკემბერში აღებულ განსაკუთრებით მაღალ ანასხაურებაზე. შემდეგ ბათუმიდან რეპორტაჟში ვილაპარაკებთ აჭარაში პრივატიზაციის შენელებულ პროცესზე. მოისმენთ ყოველგვარულ ეკონომიკურ პროგრამას და უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვას. ყოველგვარულ სპორტულ პროგრამაში გამოახმაურებით გაზეთ ლელოს 80-წლიანი იუბილეს.
საერთოდ ლელო ჩვენი ქართული სპორტის დიდი მატიანია, ბასტიონია.
ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწოთ და შემოგთავაზებთ აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან რეპორტაჟებს, რომლებიც ასახავს დედების და ბავშვების მდგომარეობას. ორგანიზაცია Save the Children-ის ბოლო ანგარიშის მიხედვით.
საქართველოს ანგარიშის მიხედვით 98 ადგილზეა დედობისთვის საუკეთესო 178 ქვეყანას შორის. საქართველოს წინ უსწრებს ირანი 91 ადგილით, თურქმენეთი, მოლდავეთი, სომხეთი, რომელიც 95 ადგილზეა, საქართველოს ერთი ქულით ჩამორჩება აზერბაიჯანი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირმა ნადირაშვილმა საზოგადოებას გააცნო დოკუმენტი, რომელიც მისი თქმით მიღებული აქვს საშელახსულების დეპარტამენტის წყაროსგან. დოკუმენტში საუბარია დეპარტამენტის თავმჯდომარის და სხვა თანამდებობის პირთა მიერ შარშან დეკემბერში აღებულ ანასხაურებაზე, რომელსაც ნადირაშვილმა დაუჯერებლად მაღალი უწოდა. დეპარტამენტის თავმჯდომარის გოგი გახარია შემთხვევაში საუბარია 29,120 ლარის აღებაზე ფულზე, რომელიც დეპუტატ ნადირაშვილის მტკიცებით გადახდილია იმისთვის, რომ არ გახმაურებულიყო პატიმრობაში მყოფი ვანო მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის ფაქტი. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ თემით.
საშელახსულების დეპარტამენტიდან წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ 2013 წლის დეკემბერში აღებული ხელფასების შესახებ იმდენად დაუჯერებელი და მაღალია, რომ აუცილებლად ჩავთვალეთ თქვენთვის გამეზიარებინაო, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ირმა ნადირაშვილმა სპეციალურად მოწვეულ პრესკონფერენციაზე. მისი მონაცემებით, გასული წლის დეკემბრის თვეში საშელახსულების დეპარტამენტში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი პირები იყვნენ გახარია გოგი, რომელმაც დეკემბერში აიღო 29,120 ლარი. რუსთავი ორის დაცვის ყოფილი უფროსი ვლადიმერ ბუნტურიძე. მას ირმა ნადირაშვილის ინფორმაციით მიღებული აქვს 38,380 ლარი. ვლადიმერ ბუნტურიძეს მოსდევს სიმონ მაჩაიძე 38,733 ლარით. სია კიდევ რამდენიმე ადამიანისგან შედგება, განაცხადა ირმა ნადირაშვილმა. მისივე თქმით, ოფიციალურად დეპუტატის ხათუნა გოგორიშვილის მიერ საშელახსულების დეპარტამენტიდან მოთხოვნილი სახელფასო ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია საშელახსულების დეპარტამენტმა არ დააკმაყოფილა. მოგვიანებით ეს ცნობები წყაროს მიერ მივიღეთო. ამასთან ირმა ნადირაშვილი ეჭობს, რომ ამოდენობის თანხის გაცემა უკავშირდება ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილის დაკითხვაზე გაყვანის ფაქტს.
ეს ხელფასები გაცემულია 20 დეკემბერს. მე შეგახსენებთ, რომ 17 დეკემბერს ბოტასების ქურდმა ფარცხალაძემ ვანო მერაბიშვილი გაიყვანა საკნიდან. მე მაინტერესებს, 20-ში ჩაირიცხა ეს ხელფასები. ხომ არ არის ამ ხელფასებით ნაყიდი ამ თანამშრომლების დუმილი?
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვით უკვე წლებია დაკავებულია, საშელახსულების დეპარტამენტში გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს, ვინაიდან როგორც ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი ლევა ნავალიშვილი ამბობს, მათი მოთხოვნა იგნორირებულია. მისივე თქმით, საშელახსულების დეპარტამენტში შრომითი ანაზღაურების საკითხს არეგულირებს მინისტრის 2012 წლის ბრძანება და ამ ბრძანების მიხედვით დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოველთვიური ანაზღაურება განსაზღვრულია 3,350 ლარით, რაც დაახლოებით 40,000 ლარს უდრის ყოველწლიურად. მოადგილის 2,700 ლარით არის განსაზღვრული. ლევა ნავალიშვილის თქმით, თანამშრომელთა პრემირების წესი წინა ხელისუფლების დროსაც მოქმედებდა და ახლაც მოქმედია, თუმცა ამოდენობის თანხის პრემიის სახით გაცემის პრაქტიკას ვერ იხსენებს.
მაგალითად, 2012 წლის მონაცემებით დეპარტამენტის უფროსი მაშინ იყო დავით ჭაკუა, 2012 წელს ყოველთვიურად ხელფასთან ერთად იღებდა დაახლოებით 5,000 ლარს პრემიას. ეს პრაქტიკა დავით ჭაკუას შესვლის შემდგომაც გაგრძელდა. მაგალითად, ზოია ხასია, რომელიც უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში თავდაპირველად დაინიშნა დეპარტამენტის უფროსად, ისიც ასევე იღებდა ყოველთვიურად პრემიის სახით 5040 ლარს და ამის გამო რომ ჩვენ არ აგვაქვს ახლა ზუსტი მონაცემები დეპარტამენტიდან არ მოგვაწოდა დეპარტამენტმა ეს ინფორმაცია, თუმცა შემიძლია გითხრათ რომ სავარაუდოდ საქმე გვაქვს სწორედ პრემიის სახით გაცემულ მაღალ თანხებზე და არა ხელფას.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკაგი გაურის თქმით, მისმა ორგანიზაციამ გადაამოწმა დასახელებული რამდენიმე პირის გონებრივი დეკლარაციაც. გოგი გახარიას მიღებული აქვს სასჯელახსრულების სამინისტროში მუშაობისთვის 2125 ლარი, სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს თავმჯდომარის მოადგილეობისთვის. ვლადიმერ ბუნტურიძეს დეკლარაციის მიხედვით 2013 წლის განმავლობაში მიღებული აქვს 53662 ლარი, როცა იგი მუშაობდა რუსთავიორში და კიდევ სხვა კომპანიებში შეასრულებდა სამუშაოებს. აქედან სასჯელახსრულების დეპარტამენტში შესრულებული სამუშაოებისთვის სულ მიღებული აქვს 2660 ლარი. ეგაკი გაურს აქვს კითხვა, თუ დეკლარაციაში მოხმობილი ინფორმაცია მცდარია, მისი გამოძიებით შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ.
არ ვიცი ვინ არის მართალი ამ შემთხვევაში და ვინ არის ტყუანი. ერთი არის რომ ჩვენთვის უფრო სანდო არის ამ შემთხვევაში ეს ქონებრივი დეკლარაციები, ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი და თუ აქ ამ მონაცემებში მოიტყუა საჯარო მოხელე, ამ შემთხვევაში ანუ ამით უკვე უნდა დაინტერესდეს შესაბამისი სამსახური, მათი მაგალითად გენინსპექცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ის ოფიციალური მონაცემი, რომელიც ამ ადამიანებმა შეიტანეს ამ დეკლარაციებში.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, წარმოუდგენელია აღნიშნული თანხა ანაზღაურების სახით იყოს გაცემული, თუმცა დოკუმენტაციის მიწოდების შემთხვევაში ის საკითხის გარკვევით აუცილებლად დაინტერესდება.
მე გამორიცხო პრემიის სახით, რასაც ხელფასი ხო გამორიცხულია თავისთავად, რა და პრემიის სახით გამორიცხოს, ვინმე ეჯერადაც მიღებული ქონდეს 30 ან 50 ლარი. თუ ეს კრამი არსებობს, მოგვაწონ ფაქტები და მე პირველად დაინტერესდები აუცილებლად.
სასჯელახსრულების დეპარტამენტში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მაისის ბოლოს საქართველოში ზაფხულის ტურისტული სეზონის ოფიციალური გახსნა ეგეგმება. ამის შესახებ მიმდინარე კვირაში გამოაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ, რომელმაც მისი უწყების სტრატეგიის დეტალებსაც ისაუბრა. სიგუას აქვს სურვილი, რომ წელს საქართველოში უკრაინელი ტურისტების რიცხვი გაორმაგდეს. რა კეთდება მისნის მისაღწევად და ზოგადად საქართველოს ტურიზმის სფეროს განვითარებისთვის? ამის შესახებ კახამჭედლიძე ისაუბრა.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ უკრაინაში და კერძოდ ყირიმში განვითარებული მოვლენები საქართველოში ტურისტული ნაკადის საგრძნობ მატებას გამოიწვევს. უკრაინიდან ტურისტების ნაკადის გაზრდაზე დიდი იმედებს ამყარებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა.
ჩვენ გვაქვს გეგმა და სტრატეგია ამ ტურისტების ნაწილის საუბარია გაორმაგებაზე ტურისტების რაოდენობის უკრაინიდან. შარშან ყავდა 125,000 ტურისტი და აი ამ რაოდენობის გაორმაგება გვინდა წლევანდელი ზაფხულის ხარჯზე.
5 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე გიორგი სიგუამ იმ გეგმებზე ისაუბრა, რომელიც უკრაინიდან ტურისტების მოზიდვას ემსახურება. კერძოდ მან შავი ზღვის სანაპიროზე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალების კრიმფესტისა და კაზანტიფის გამართვის შესახებ გამოაცხადა. ორივე მათგანი წლების მანძილზე ყირიმში ტარდება და ახლაც მათ პროგრამაში რაიმე ცვლილება არ შეიმჩნევა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სიგუა ამ ფესტივალების მსგავსი ღონისძიების გამართვას გულისხმობდა. ამ იდეასთან დაკავშირებულმა გაუგებრობამ საზოგადოებაში ნაწილის კრიტიკა დაიმსახურა, ხოლო გიორგი სიგუას წინამორბედს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მაია სიდამონიძეს რამდენიმე კითხვა გაუჩნდა.
კვლავ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ რა სეგმენტი დაგიოდა იქ, ანუ რა მოთხოვნები გააჩნიათ მას და აკმაყოფილეს თუ არა კონკრეტულად საქართველოს ზღვისპირა ზოლი ამ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ იქ კონკრეტული ასე თქვა ახალგაზრდების თუ სეგმენტით დაგიოდა ზრუნავადგენებული სასტუმროები და ინფრასტრუქტურა ნაკლებად აინტერესებდა.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალების გარდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკრაინელი დამსვენებლების მოზიდვას ახალი ავიარეისების დანიშნვითაც აპირებს. ამისთვის კი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი სიგუას განცხადებით, ქართული მხარე მზად არის უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების მოთხოვნები დააკმაყოფილოს და ყოველ რეისზე დარჩენილი ცარიელი სკამების სუბსიდირება მოახდინოს.
სუბსიდირება არის ავიაკომპანიის პირობა, რომ მათ დანიშნონ კონკრეტული რაოდენობის ბევრი რეისი.
რათა მათ რაღაც მცირე მაინც რაღაც გარანტია ჰქონდეთ, რომ სახელმწიფო დაინტერესებული არის. ეს არ არის ის თანხა, რომელიც ვიღაცას გაამდიდრებს ან ვიღაცას გააღარებს. საუბარი არის $10.
გიორგი სიგუას ამ განცხადებამ ეკონომიკის ექსპერტების დიდი ნაწილის კრიტიკული რეაქცია დაიმსახურა. მათთვის გაუგებარია, რატომ უნდა დაფინანსდეს საქართველოს მოქალაქეების ფულით უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ავიაკომპანია. ამის გარდა ერთი რომელიმე კომპანიის სუბსიდირება ბაზარზე არაკონკურენტული გარემოს შექმნის საფრთხე შეიცავს და შესაბამისად სხვა ავიაგადამზიდველების უკმაყოფილების მიზესაც წარმოადგენს. სპეციალისტების კრიტიკას იწვევს ის ფაქტიც, რომ დღემდე უცნობი რჩება ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგია, რომლის ცვლილების შესახებ გიორგი სიგუამ ჯერ კიდევ შარშან გამოაცხადა. ჯერჯერობით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ტურიზმის უწყების საბიუჯეტო დაფინანსება წინა წელთან შედარებით გაორმაგდა და 12 მილიონ ლარს გადააჭარბა. გიორგი სიგუა ირწმუნება, რომ სტრატეგიის ამსახველი დოკუმენტი უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება და რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს.
პირველი მიმართულება და ფუნქცია ეს არის ტურისტული ნაკადების ზრდაზე ზრუნვა. მეორე მიმართულება გახლავს ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. ტურისტული ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობაში, მაგრამ ნელ-ნელა რაღაცები კეთდება და ეხა უფრო ჩქარჩქარა გაკეთდება. და მესამე ეს არის მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, რომელიც ასევე არ არის სახარბიელო მდგომარეობაში.
ტურისტული სფეროს წარმომადგენლები ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობისგან უფრო მეტ სიცხადეს მოელიან, რათა შესაბამისად დაიგეგმოს მარკეტინგული აქტივობები. საქართველოს ტურისტული ბიზნესის მთავარ სამიზნე ჯერჯერობით უკრაინასთან ერთად რუსეთი და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნები რჩება. ტურიზმის ექსპერტის მაია სიდამონიძის აზრით, საქართველომ უნდა იზრუნოს ბაზრების დივერსიფიკაციაზე.
საქართველო ტურიზმის კუთხით დამოკიდებულია ამ ქვეყნებზე. ეს რეგიონი ისედაც დასდეს მაინც გარკვეულწილად არასტაბილურია და გარკვეული კრიზისის შემთხვევაში გამოდის, რომ საქართველოს ეკონომიკა სერიოზული პრობლემის წინაშე დგება, თუ ამ კონკრეტული რამოდენიმე ქვეყნიდან დააქტება ვიზიტორების რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ ის ბაზრები, საიდანაც არის პოტენციალი, რომ საქართველო მოიზიდოს ვიზიტორები, უნდა ასე ვთქვათ, ახორციელებდეს ახალ პიარ მარკეტინგულ კამპანიებს და მუშაობდეს, რომ ხდებოდეს მიზნობრივი ბაზრების დივერსიფიკაცია.
მაია სიდამონიძის განცხადებით, საქართველოს ტურისტულ სფეროს ზრდის და სწრაფი ეკონომიკური ეფექტის მოტანის პოტენციალი გააჩნია. ტურიზმის განვითარება ქვეყანაში საექსპორტო შემოსავლების ზრდასთან ერთად ხელს უწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. წლების მანძილზე ტურიზმის სფეროს ზრდასთან ერთად იზრდებოდა ამ ბიზნესიდან მიღებული მოგებაც და 2012 წლის მონაცემების თანახმად შემოსავალმა 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ჯერჯერობით უცნობი რჩება 2013 წლის საერთო სურათი. ცნობილია მხოლოდ 10 თვის სტატისტიკა, რომელიც ტურისტული ნაკადის ზრდის მიუხედავად შემოსავლების შემცირებაზე მიუთითებს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია. ახლა მივაშურებთ საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ რეგიონს აჭარას. იქ ფინანსთან და ეკონომიკის სამინისტროში 2015-2018 წლების ამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გაიმართა. დოკუმენტის დამტკიცების შემთხვევაში უწყება მომდევნო წლებში 6 ძირითად პროგრამას განახორციელებს. მათ შორის არის ინვესტიციების მონსიტვის ხელშეწყობის სივრცითი მოწყობის გეგმა, ასევე მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამები. საერთო ჯამში ისინი 20 მილიონამდე ლარზია გათვლილი. მაგრამ ექსპერტები საუბრობენ პრობლემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია აჭარაში პრივატიზაციის პროცესის შენელებასთან. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ხელისუფლებას 2013-2014 წლებში სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ქონების დიდი ნაწილი არ გაუღია. დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ბათუმში სულ 4 ობიექტი გასხვის და აუქციონის წესით კი 5. სიმბოლურ ფასად ერთლარად გაყიდული ობიექტების რაოდენობა ბათუმში 2-ია და ორივე შემთხვევაში ინვესტორს მიწა საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის გადაეცა. აჭარის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე რამაზ ბოლქვაძე ეთანხმება მოსაზრებას, რომ პრივატიზაციის პროცესი რეგიონში შენელებულია.
ახალ ხელისუფლებას უნდა კონდეს თავის ხედვა ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ხელისუფლებას უნდა დააქვს ეს ხედვა და არ ხდება სპონტანური პრივატიზება ობიექტების და ხდება შეფასება და ამ შემდგომ ხდება მისი რეალიზება. თუმცა ვფიქრობ, რომ მომდევნო წლებში უფრო მოხდება, ასე ვთქვათ, მასშტაბური პრივატიზების პროცესი უბრალოდ მომდევნო წლებში დაიწყება.
სახელმწიფო ქონების სხვადასხვა ფორმით პრივატიზირების ბუმი აჭარაში 2006 წლიდან დაიწყო და პიკს 2011 წლებში მიაღწია. ზურაბ ჯურგვეიძე მაშინ როგორც ახლა სამინისტროს პრივატიზირების განყოფილების უფროსია. ის არასახელებს ციფს რა პროცენტული მაჩვენებლით შემცირდა ქონების გაყიდვის პროცესი, თუმცა ამბობს, რომ სამინისტრომ პრიორიტეტი შეცვალა.
გასული წელი იყო ის წელი, რომელზეც ხდებოდა პრიორიტეტების გადაფასება. ძირითადი პრიორიტეტებად განისაზღვრა ის მდგომარეობა, რომ წარმოდგენილი ინვესტორი წინადადება და ასევე მისი პოტენციალი იქნა დეტალურად შესწავლილი.
სამინისტროს ეს პრიორიტეტი დროისა და ფულის ფუჭი ხარჯვა, ასე ფიქრობს ეკონომისტი პაატა შეშელიძე. იგი თვლის, რომ ხელისუფლების ინერტულობა რეგიონის განვითარებას ხელს უშლის.
ეს არის დაკარგული დრო. ეს არის განვითარებისთვის მოკლებული დრო. ამას უკან მე ვფიქრობ, რომ უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის აქტი. არ შეიძლება ასეთი მიდგომის ადამიანები აგრძელებდნენ პოლიტიკური თანამდებობების შინაშე. ეს უნდა შეიცვალოს.
რომ ბევრი დრო დაიკარგა, ამას ბათუმის აკრებულოშიც ფიქრობენ. ვაჟავერულიზი ამბობს, რომ ქონების ეფექტურ პრივატიზაციას და ინვესტიციების მოზიდვას მუშაობა სჭირდება. თუმცა ფიქრობს, რომ ამჟამინდელი სახელმწიფო ქონების მართვის ეფექტიანობაზე სტატისტიკაც მეტყველებს.
ქვეყანაში ეკონომიკური დისტემპები არის შენელებული იმ ფონზე, როდესაც პრივატიზაცია პირდაპირ კავშირში არის ინვესტიციებთან. მე ფიქრობ, რომ ეს დრო საკმაოდ ხანგრძლივი დრო გამოდგა იმისათვის, რომ ვთქვათ, ხელისუფლება ყოფილიყო მოლოდინის რეჟიმში, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს აბსოლუტურად ყველა რესურსი, რაც მას გააჩნია იმისათვის, რომ ეკონომიკის გამოცოცხლებას, აღმავლობას ხელი შეუწყოს. რა დრო იყო უფრო ეფექტური და რა რომელი იყო უფრო ნაკლებად ეფექტური? რახან სახეზე გვაქვს ჩვენ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შეჩერება, ბუნებრივია საუბარი არის იმაზე, რომ თად ეფექტური არ არის.
ეკონომიკის სამინისტროს საქმიანობის შეფასება უჭირს, თუმცა ბიუჯეტის შემოსავლების დიდ ნაწილს პრივატიზაციის შედეგად მიღებულ თანხებში ხედავს ბათუმის აკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი.
თავისთავად პრივატიზება ეფექტურიც არის, უნდა მოხდეს პრივატიზება. მე ახლა ვერაფერს ვერ გეტყვი და ეკონომიკის სამინისტროს რა გეგმები აქვს. ჩვენ გეგმებზე გესაუბრებით მოკლედ, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს პრივატიზებიდან შემოგვივიდეს მილიონ ლარამდე. ფიქრობ, ამ გეგმას აუცილებლად შევასრულებთ. პრივატიზებაც უნდა მოხდეს გონივრულად. ჩვენ გვაქვს ისეთი ფაქტები, როდესაც წინა ხელისუფლება მოახდინა პრივატიზება და მაგალითად ყოფილი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ნახეთ რამოდენა მიწის ფართობები არის გაყიდული და ქვაქვაზე არ არის დადებული ჯერ აგური აგურზე უბრალოდ და გაჩერებული არის. ასე არ უნდა მოხდეს, როდესაც ხდება პრივატიზება, ეფექტი მხოლოდ მაშინ არის, როდესაც თქვა მასზე ხორციელდება რაღაც პროექტი.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რამაზ ბოლქვაძის ინფორმაციით, ყოველწლიურად სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ქონების მოვლა პატრონობისთვის ბიუჯეტიდან დამატებით 240 000 ლარი იხარჯება. ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ ეს არ არის ფინანსური შემოსავალი და პრივატიზაცია არის გაზრდილი ეკონომიკა.
პრივატიზება მნიშვნელოვანი გზა არის იმისაკენ, რომ შემცირდეს სახელმწიფო ხარჯები ერთი მხრივ და გააქტიურდეს კერძო ინვესტიციები და დაკმაყოფილებელი იქნეს ორივე მხარის შემთხვევაში ინტერესები. ანუ ერთი მხრივ მოიძებნოს ეფექტიანი მესაკუთრე, რომელიც მოემსახურება მოხმარებას, ხოლო მეორე მხრივ შემცირდეს დაკვირდება სახელმწიფო ბიუჯეტზე და პირიქით შემოვიდეს უფრო მეტი შემოსავალი სახელმწიფოს.
ეკონომიკის სამინისტროს მომავალი სამი წლის პრიორიტეტში ქონების ეფექტური მართვა მოხვდა. შედეგები რამდენიმე წელში ისევ ციფრებში და სტატისტიკაში წაიკითხება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტულად განწყობილი ძალები ემზადებიან რეფერენდუმისთვის, რომელმაც უნდა განსაზღვროს პრორუსული მიამბოხების აზრით თვითგამორკვევის ხარისხი ამ რეგიონებში. ამ თემას ეხება სიუჟეტი, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მოწოდება გადადონ რეფერენდუმი, ზოგიერთებს იმედი მისცა, თუ პუტინი მოუწოდებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არც რეფერენდუმი ჩატარდება და კრემლის მართველმაც ოდნავ შეცვალა კურსიო. კურსის არ აგითხრათ, პუტინი 9 მაისს ყირიმში ჩაფრინდა, სადაც სევასტოპოლში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის არმიისა და ავიაციის ერთობლივი აღლუმი გაიმართა. სევასტოპოლი ყირიმის დე-ფაქტო მმართველობამ რუსეთს გადასცა განსაკუთრებული სტატუსით და ის რუსეთის ფედერალური მნიშვნელობის სუბიექტად იქცა. და ესეც მანამდე იმავე უკანონო უკრაინის კონსტიტუციის საპირისპირო ისეთივე რეფერენდუმის ძალით მოხდა, როგორისთვისაც ახლა მზადება გრძელდება. როგორც ჟურნალისტებს სეპარატისტების ლიდერმა დონეცკში დენის პუშლინმა უთხრა, ვლადიმირ პუტინთან პირდაპირი კონტაქტი არ გვაქვს, მისი წინადადება მასმედიით შევიტყვეთო.
ვლადიმირ პუტინთან პირდაპირი კონტაქტი არ გვაქვს, მისი წინადადება მასმედიით შევიტყვეთ. ვფიქრობ, ჩვენი გადაწყვეტილების შესახებ ის იმავე გზით გაიგებს.
ამ დროს უკრაინის უშიშროების საბჭომ გამოაქვეყნა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლების და რუსეთის მემარჯვენე რადიკალური ორგანიზაციის რუსული სახალხო ერთობის ლიდერის საუბარი, საიდანაც დაასკვნიან, რომ რეფერენდუმის კოორდინირებას მოსკოვიდან ეწევიან. რადიო თავისუფლებას თვითგამოცხადებული საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ რომან ლიაგინმა უთხრა, რეფერენდუმის თარიღი არ იცვლება, მეტიც მის ჩასატარებლად ყველაფერი მზად არისო.
22 საოლქო კომისიის ბაზაზე შექმნილია 53 ტერიტორიული საარჩევნო კომისია. ხმის მიცემისთვის იმუშავებს 1200-ზე მეტი საარჩევნო უბანი.
რეფერენდუმში მონაწილეებს დაუსვამენ შეკითხვას, რომელსაც მათ ან ხუთი ან არათი უნდა უპასუხონ. შეკითხვა ასე ჟღერს: ემხრობით დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის გამოცხადებას? სულ ლიაგინის თანახმად 15,000-მდე მოხალისე გაუწევს მეთვალყურეობას რეფერენდუმს დონეცკში. მსგავს რეფერენდუმს ატარებენ ასევე ლუგანსკის ოლქში. ორივე რეფერენდუმის ორგანიზატორები, მართალია, შეიძლება ყირიმის რეფერენდუმით ინსპირირებული, ასე პირდაპირ რუსეთთან შეერთების მიმართ პოზიციას ხალხს, როგორც ყირიმში მოხდა, არ ეკითხებიან. უკრაინის აღმოსავლეთში ამ რეფერენდუმების მიზანი დამოუკიდებლობაა, უკრაინისგან მეტი ავტონომია. კიევის ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც თვითონ მოელის არჩევნებს 25 მაისს, როცა პრეზიდენტის არჩევაა დაგეგმილი, ისევე როგორც დასავლეთი, დონეცკსა და ლუგანსკში არჩევნებს უკანონოდ მიიჩნევენ. რუსეთის პოზიცია თითქოს არაა ცხადი, მაგრამ როცა პუტინმა მოწოდება გამოთქვა გადადეთო, არ უგულისხმია, რომ საერთოდ არ ჩაატაროთო. მემარჯვენე რადიკალებთან საუბრის თაობაზე უკვე ზემოთ გითხარით. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო სათათბირომ არის ურვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მეთვალყურეების გაგზავნა. რეფერენდუმისთვის მზადება მიდის, მაგრამ ჩატარდება თუ არა ის, ან როგორ ჩატარდება, ცხადი არ არის. ვაშინგტონში დაფუძნებული Pew Research Center-მა ჩაატარა გამოკითხვა და დაასკვნა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინელთა 70% არ ემხრობა უკრაინისგან მათი რეგიონის გამოყოფას. პროკიეურად განწყობილი მოქალაქეები ამ რეგიონებში აცხადებენ, რომ რეფერენდუმს ბოიკოტს უცხადებენ, მაგრამ მაინც არის საშიშროება, რომ რეფერენდუმი სეპარატისტებისთვის სასარგებლო შედეგი დასრულდეს, რადგან არაფერი დაუდგება წინ რეფერენდუმის ორგანიზატორებს, რომ როგორიც უნდა იყოს კენჭისხის რეალური შედეგი, მაინც თავიანთი გამარჯვება გამოაცხადონ.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა აღმოსავლეთ უკრაინაში 11 მაისისთვის, ანუ ხვალისთვის დაგეგმილ რეფერენდუმზე. უკრაინის თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში. ახლა კი უცხოეთში ვრჩებით, ოღონდ შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ამერიკის ხმის რადიო პროგრამისთვის მოამზადა თამარ ნერგაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჰილარი კლინტონი ამერიკის მომავალ პრეზიდენტად ჯერ არ იყრისკენ, თუმცა საჯარო გამოსვლებს აქტიურად მართავს და ამასთან ერთად ბებიობისთვისაც ემზადება. ჰილარი კლინტონის ქალიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ მეუღლესთან ერთად პირველ შვილს წლის ბოლოს ელოდება. ჰილარი კლინტონის თქმით, ჩვენი ოჯახი ამ ფაქტის გამო ძალზე გახარებულია. ჰილარი კლინტონს ცოტახნის წინ უკმაყოფილო ადამიანისგან ნასროლი ფეხსაცმლის მოგერიება მოუხდა. პოლიტიკური კარიერის მომავალზე კომენტირებისას ქალბატონი კლინტონი თავშეკავებულია, თუმცა ყველა გამოსვლაში ქალთა უფლებებს აქტიურად იცავს.
Advancing the rights, opportunities and full participation.
ჯერა რომ 21 საუკუნეში ამერიკასა და მთელ მსოფლიოში ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა გამტკიცდება, ასევე გაიზრდება მათი ჩართულობა და შესაძლებლობები. ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ექსპერტის ჯო საიცის განცხადებით, დემოკრატიული პარტიის ნომინაციის მოსაპოვებლად ჰილარი კლინტონი ძლიერი კანდიდატი იქნება.
She's probably as best positioned to be
a democratic nominee in a year with no incumbent.
Კლინტონს დემოკრატიული პარტიის ნომინაციისთვის საუკეთესო შესაძლებლობა აქვს. საკითხავია, სურს თუ არა ჰილარი კლინტონ საპრეზიდენტო კამპანიაში ხელახლა ჩაერთოს, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც 2008 წელს პრაიმერის დროს ბარაკ ობამასთან დამარცხდა. კლინტონს ამომრჩევლები კარგად იცნობენ, ამიტომაც იმიჯზე ზრუნვა მას ნაკლებად მოუწევს. ერთადერთი, რაც უნდა განსაზღვროს, ის არის, რამდენად აქვს საამისო სურვილი და გამძლეობა. ანალიტიკოსი სტივენ ჰესი ამბობს, რომ ჰილარი კლინტონი როგორც ფავორიტი კანდიდატი პოლიტიკური სამიზნე გახდება.
I don't think she has to worry about image management.
რუსა პოლიტიკოსი ამ გადაწყვეტილებას იღებს, მას კონკურენტები და მედია მიზანში იღებენ. თუმცა კარგია ის, რომ კლინტონი ბევრთულში აგროვებს და საპრეზიდენტო პოლიტიკისთვის ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. თუ ჰილარი კლინტონი საპრეზიდენტო კანდიდატი გახდა, მას 2012 წელს ბენღაზიში ამერიკის საელჩოს თავდასხმის ფაქტს გაუხსენებენ. კრიტიკოსთა შორის პალატის სპიკერი ჯონ ბეინერიცა.
Oh, the American people the truth. And when it comes to Benghazi, we've got four Americans who are dead.
Benghazi's terrorists from America's 4 მოქალაქე დაიღუპა. მათი ოჯახები იმსახურებენ სიმართლის სოდას. ადმინისტრაცია კი ამას გულმოდგინედ მალავს. კერლინ ბოუმანი ამბობს, რომ ამ ინციდენტმა ჰილარი კლინტონის იმიჯი მაინც ვერ შეულახა. ჰილარი კლინტონზე ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ფართო სპექტრში 1992 წლის შემდეგ მასზე შეხედულება მუდმივად დადებითია. ჰილარი კლინტონის ციგნის სახელწოდებით რთული არჩევანი, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტში გატარებულ წლებს ეძღვნება, ამერიკის ციგნის მაღაზიათა თაროებზე ივნისში გამოჩნდება. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:21. გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მაპატეთ ტექნიკური პრობლემის გამო. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში ვითარება კვლავინდებურად დაძაბულია მას შემდეგ, რაც პარასკევს მსხვერპლი მოჰყვა ბრძოლას უკრაინის უშიშროების ძალებსა და რუსეთის მომხრე ექსტრემისტებს შორის. გერმანია და საფრანგეთი რუსეთს აფრთხილებენ, რომ ზადარიან ახალი სანქციების დასაწესებლად, თუ უკრაინაში არ ჩატარდება 25 მაისისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები. კიევში ორგანიზაცია წითელი ჯვრის ოფიციალური წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში მიამბოხებს მთელი ღამე ხავდად დაკავებული წითელი ჯვრის რამდენიმე თანამშრომელი. ისინი დღეს დილით გამოუშვეს. ერაყელი მედიკოსები აცხადებენ, რომ ქალაქ ფალუჯაში დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი. სირიის ქალაქ ჰომში ასობით სამოქალაქო პირი დაბრუნდა პირველად თითქმის 2 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ჰომსი მიამბოხებმა დატოვეს. პოლიციის უკრაინაზე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინომა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ლუგანსკის ოლქის გუბერნატორი ალექსანდრ ბოლოცკი. დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ვუბრუნდებით უკრაინის თემა. სამჯერად გაგაცნობთ უცხოეთის პრესის გამოხმაურებას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. მედიის ყურადღების ცენტრი ბუნებრივია სწორედ უკრაინა რჩება. ძირფასო მსვენელებო, გერმანიის ყოველდღიური კონსერვატიული გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი ეხმიანება გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის ინიციატივას შეუამალოს უკრაინის კრიზისში. სტატიის ავტორი სკეპტიკურადაა განწყობილი და წერს:
ბან კი მუნის წინადადებით იგულისხმება, რომ საქმე გვაქვს კონფლიქტის ორ მხარესთან, რომელთა შორისაც შერიგების მიღწევა შესაძლებელია. მაგრამ საქმე ასე არ არის. ბოლო კვირებში რუსეთის ხელისუფლება გამუდმებით აღვივებდა კონფლიქტებს და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ეს აღარ მოხდება. მხედველობიდან არ უნდა გამოგვშვეს ის გარემოება, რომ მოსკოვი აწარმოებს გამოუცხადებელ ომს უკრაინის წინააღმდეგ, აღვივებს და მართავს კონფლიქტებს, რომლებიც რეალურად არსებობს უკრაინის საზოგადოებაში სოციალურ, ლინგვისტურ, კულტურულ და ისტორიულ საკითხებზე. ქვეყანა ეკონომიკურად სუსტია, მაგრამ მისი ტერიტორია იმდენად დიდია და მისი მოსახლეობა იმდენად მრავალრიცხოვანი, რომ შემდგომი ესკალაცია გაცილებით მეტ გავლენას მოახდენს მეზობლებზე, ვიდრე იუგოსლავიის ომებმა მოახდინა ევროპის დანარჩენ ნაწილზე.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამენ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგში. ავსტრიის ყოველდღიური გამოცემა პრესე ყურადღებას ამახვილებს უკრაინის მთავრობის პრობლემაზე თავი გაართვას ძალადობას ქვეყნის რეგიონებში. 6 მაისის პუბლიკაციაში საუბარია უკრაინის უშიშროების ძალების, როგორც პოლიციის, ისე სამხედრო ძალების კატასტროფულ მდგომარეობაზე.
უკრაინის პოლიცია ყოველთვის ითვლებოდა განსაკუთრებით კორუმპირებულად. ეს ცუდანაზღაურებას უკავშირდება. ახლა კიევის ახალი ხელმძღვანელობა ხდება იმის მოწმე, თუ რამდენად არაპროგნოზირებადია პოლიციის მოქმედება ბევრ სიტუაციაში და როგორ ზრდის ის ქაოსს, ნაცვლად იმისა, რომ ამ ქაოსს გაუმკლავდეს.
წერს ავსტრიის გაზეთი პრეს. ხოლო ბრიტანეთის მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ინდეპენდენტი აანალიზებს დასავლეთის მოქმედებას უკრაინაში კრიზისთან მიმართებით.
კვირას აღმოსავლეთ უკრაინაში გამართება მორიგი რეფერენდუმი ყირიმის სტილში. რეფერენდუმი, რომელშიც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები უეჭველად გამარჯვებენ. საკითხავი ის არის, რა მოხდება ამის შემდეგ. სეპარატისტები მხოლოდ ავტონომიურ რეგიონს შექმნიან თუ უფრო შორს წავლენ და რუსეთთან კავშირის შექმნის შესახებ გამოაცხადებენ. საგვარეულია, რომ დასავლეთის მთავრობები დიდად მონდომებული არ არიან ამოიცნონ რუსეთის ნამდვილი მიზნები. როგორც ჩანს, ყველა ვარაუდობს, რომ კრემლი მოახდენს ქალაქ დონეცკის გარშემო უკრაინის ნაწილის ანექსიას. ტრაგიკულია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ლიდერები, როგორც ჩანს, არ ცდილობენ რუსეთთან მოლაპარაკების მეშვეობით დაადგინონ, როგორ არის შესაძლებელი უკრაინის მომავლის ერთად განსაზღვრა. აღმოსავლეთ და დასავლეთ უკრაინის მოსახლეობის წინაშე ვალდებული ვართ, რომ გაჭიროებაში არ მივატოვოთ. ჩვენ გაცილებით უფრო აქტიურად უნდა ვმოქმედებდეთ.
კითხულობთ მემარცხენე ლიბერალურ ინდეპენდენტში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს ციტატა სტატიიდან, რომელსაც შვედეთის ლიბერალური დაგენს ნიჰეტერი ბეჭდავს. სტატიის ავტორი ცდილობს ამოიცნოს, რა გეგმით მოქმედებს უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პრეზიდენტი.
ინტერვენცია და ოკუპაცია ალბათ არ შედის პუტინისთვის სასურველ ჩამონათვალში. ურჩი მოსახლეობის პირობებში ეს ლოგისტიკური კოშმარი იქნებოდა. ისევე როგორც ყირიმის მკვიდრთა შემთხვევაში, საჭირო იქნებოდა აღმოსავლეთ უკრაინელების მოსყიდვა ადრინდელზე უფრო მაღალი ხელფასებით და პენსიებით და მრეწველობის მოძველებული სტრუქტურების შენახვა. ეს კრემლს ძალიან ძვირი დაუჯდებოდა. სავარაუდოდ პუტინი სხვა გეგმით მოქმედებს. დესტაბილიზაციით მოცულ უკრაინას, რომელსაც სუსტი ცენტრალური მთავრობა ჰყავს, გაუჭირდება სწორ კურსზე დადგომა, კორუფციასთან ბრძოლა ან სამართლებრივი სახელმწიფოს აშენება. და რაც მთავარია, ხელისუფლება ალბათ ვერ მიაღწევს ევროკავშირთან ან ნატოსთან დაახლოებას.
კითხულობთ შვედეთის ლიბერალურ გაზეთ დაგენს ნიჰედერში. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა წაიკითხეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
ქართული სპორტის ხელშეწყობა ყოველთვის იყო გაზეთ „ლელო სამოცანო“, რომლის 80 წლის იუბილეს საზეიმოდ აღინიშნა. ვინ დათვლის, რამდენ სპორტმენს დაულოცა გზა დიდ ასპარეზზე ჩვენი ქვეყნის ამ ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა გაზეთმა?
როცა მოვიგებ მე საბჭოთა კავშირის პირველობა იუნიორებში, ეგ იყო 1954 წელს კიშინევში, და ჩამოვედი ილარიონ ხაზარაძე ევროპის ჩემპიონმა დამახვედრა „ლელო“, სადაც ეწერა პირველად ჩემზე. იმის შემდეგ ამ წლის გამავლობაზე ბატონ კითხელი კი არა ვარ, მე ვარ ძალიან დიდი გულშემატკივარი, ვარ ყოველთვის რესპონდენტი და ულოცავ კიდე ერთხელ.
ეს იური ოსიპოვი გახდათ ქართველ მოფარეკავეთა სახელოვნებების წარმომადგენელი. ლელოს ყურადღება ხომ არასოდეს მოკლებიათ ჩვენს ოლიმპიურ, მსოფლიო თუ ევროპის ჩემპიონებსა და პრიზიორებს, რაც არამარტო დიდი სტიმული იყო სპორტსმენებისათვის, ისტორიასაც ხომ სამუდამოდ შემოუნახა მათი სახელები. მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა გურამ საღარაძემ ასე გამოხატა პატივისცემა სახელოვანი იუბილარისად.
საერთოდ ლელო ჩვენი ქართული სპორტის დიდი მატიანია, ბასტიონია რა. ისეთი, რომელმაც შეინახა და გულის კუნჭულში ზედმიწევნით კარგად ყველა ისტორიული სპორტული ფაქტები, რაც კი არსებობს იმ 52 წლიდან დაწყებული დღემდე, და წარსულსაც გადაწდე, რა თქმა უნდა, სოფლიოს დიდ ისტორიებს სპორტისას. ეს თავისთავად ხადი ეხლაც იბეჭდება, ეს შესანიშნავი რუბრიკები აქვს დღესაც, და მიხარია, რომ აი დღეს ზეიმია და ამ ზეიმს ვესწრები.
ლელოს რედაქციაში რომ შეაბიჯებდი, სხვაგან ვეღარსაც წახვიდოდი, ლელოელი გახდებოდი, იქ ხომ ურთიერთობა ჰქონდა მოწინავე ინტელიგენციასთან, მწერლებთან, მხატვრებთან, ჟურნალისტებთან. გაიხსენა ლელოს ყოფილმა რედაქტორმა არჩილ გოგელიამ. ამ 8 ათეული წლის განმავლობაში გაზეთის რედაქტორებმა ირაკლი უგულავამ, მიხეილ კაკაბაძემ, ერემო მახათაძემ, ანზორ ბასილაიამ, არჩილ გოგელიამ რედაქციის მუშაკებთან, ცნობილ აღიარებულ ჟურნალისტებთან ერთად შექმნეს და დაამკვიდრეს სპორტული ინფორმაციის, რეპორტაჟის, ინტერვიუს ის სტილი და მოწოდების ფორმა, რომლებმაც ასეთი აღიარება მოუტანეს ლელოს. თითქმის 30 წელია გაზეთის რედაქტორია თენგიზ გაჩეჩილაძე.
გაზეთა შექმნა თავის ტრადიციები, რომელსაც არ ღალატობს, ემსახურება სიმართლეს, და ამიტომ არის ეს გაზეთი ძლიერი და ამიტომ მოვედით აქამდე და მომავალში კიდევ უფრო გავძლიერდებით. დიდი მადლობა.
ლელო ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობდა ქართულ ფეხბურთს და მის პრობლემებს. მითუმეტეს აშკარა ჩამორჩენის ამ ბოლო პერიოდში, თუმცა მას შემდეგ რაც სამთავრობო კომისია აღმოჩნდა თითქოს წინსვლის პერსპექტივაც გამოჩნდა. ორი დღის წინ ჟურნალისტებს გააცნეს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროში შემუშავებული ფეხბურთის განვითარების პროექტი.
ჩვენ გვინდა აკუმულირება მოვახდინოთ ამ კომისიაში ყველა პროექტის, რომელიც არის წარმოდგენილი ფედერაციის მიერ, დინამოს მიერ, მიხეილ ყაველაშვილის მიერ, შეჯერებული მოხდეს და შემდეგ ეს რეალური პროექტი მიტანილი მთავრობამდე. ყველა პროექტი კითხვებს ბადებს, რომელზედაც ამომწურავი პასუხი არ შეიძლება ქონდეს ადამიანს, მაგრამ ეს არის ის საწყისი, ის ფაზისი, რომელზედაც ჩვენ დავეფუძნებით და შემდეგ ვიფიქრებ მის განვითარებაზე. აქ არის იმ რესურსების მოზიდვაზე, რომელიც უნდა მოხდეს. აქ არის იმაზე ორიენტაცია, რომ ფეხბურთი უნდა გახდეს კომერცია და შესაბამისად კერძო ინვესტიციაზე ორიენტირებული პროექტი უნდა იყოს, რომ სახელმწიფოზე არ იყოს დაკიდებული და სახელმწიფო ყოველ 5 წელიწადში დახარჯოს ფული და ეს ფული იყოს გადაყრილი. სწორედ ამაზე არის ორიენტირებული ეს პროექტი.
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის ლევან ყიფიანის ასეთი განმარტება ბუნებრივია გამოქვეყნდა გაზეთ „ლევო სპორტსლებზე“. ახლა თქვენს მოისმინეთ და საერთოდ ჩვენი რადიო ტრადიციულად ყურადღებას მოაკლებს ფეხბურთს, მეთუმეტეს რომ მოგვიახლოვდა მსოფლიო ჩემპიონატიც.
დავით ქლიბაძემ, სპორტული პროგრამის ავტორმა გვიამბო, როგორ აღნიშნეს საქართველოში გაზეთ „ლელოს“ იუბილე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 41 წუთი ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგეთ. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან. თემას და კორესპონდენტებს ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე წარმოგვიდგენს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დედათა მდგომარეობა მსოფლიოში, ასე ქვია ანგარიშ, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children-მა გამოაქვეყნა. კვლევა 178 ქვეყანაში ჩატარდა და მასში საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში არსებული ვითარებაც აისახა. ანგარიში არ კვირდა, რომელი ქვეყნებია საუკეთესო დედობისთვის. საქართველო 178 ქვეყანას შორის 98 ადგილზე აღმოჩნდა. გამოკვლევა 5 ინდიკატორის მიხედვით აფასებს ამ თუ იმ ქვეყანას. წელს ეს ინდიკატორები იყო: ბავშვების ჯანმრთელობა, განათლება, ეკონომიკური სტატუსი და პოლიტიკური სტატუსი. რატომ უსწრებენ საქართველოს თუნდაც პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები ჩამოთვლილ ინდიკატორების გათვალისწინებით? ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
საერთაშორისო ორგანიზაციის Save the Children-ის ანგარიში სლოგანი 2014 წელს გახლავთ: გადავარჩინოთ დედები და ბავშვები ჰუმანიტარული კრიზისისას. ზოგადად გამოკვლევა ადგენს იმ ქვეყნების სიას, სადაც ყველაზე კეთილსაიმედო ან პირიქით არაკეთილსაიმედო გარემოა დედებისა და ბავშვებისთვის. წლევანდელი ანგარიშის მიხედვით საუკეთესო ადგილები დედობისთვის არის ფინეთი, ნორვეგია და შვედეთი. ყველაზე მძიმე ვითარება ამ თვალსაზრისით წელს არის კონგოში, მალიში და ნიგერიაში. სხვა მრავალი ფაქტორის გარდა ანგარიშის ავტორები მიიჩნევენ, რომ დედებისა და ბავშვებისთვის ასაკდულო საფრთხეს ქმნის შეერაღებული კონფლიქტი, არასტაბილური ვითარება და ბუნებრივი კატასტროფები. საქართველო ანგარიშის მიხედვით 98 ადგილზეა დედობისთვის საუკეთესო 178 ქვეყანას შორის. უკეთესი ვითარებაა რუსეთი, რომელიც 62 ადგილზეა, ყაზახეთი 63-ზე, უკრაინა 72-ზე, საქართველოს წინ უსწრებს ირანი 91 ადგილით, თურქმენეთი, მოლდავეთი, სომხეთი, რომელიც 95 ადგილზეა, საქართველოს ერთი ქულით ჩამორჩება აზერბაიჯანი. როგორც Save the Children-ის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელმა თამთა გოლუბიანმა განმარტა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში, ორგანიზაცია დედობისთვის საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგს ყოველწელს სხვადასხვა ინდიკატორების მიხედვით ადგენს. ამდენად ძნელია წინა წლის მაჩვენებელი მიმდინარე წლისას შედარდეს, თუმცა საქართველოში რამდენიმე სფეროში გაუმჯობესებულია მაჩვენებელი.
განათლების კუთხით არის გაუმჯობესებული, იგივე სიკვდილიანობის კუთხეც გაუმჯობესებულია და ადრეულ ჩარევაში, ანუ 5 წლამდე ასაკის ბავშვის სიკვდილიანობაში, მაგრამ ეს გაუმჯობესება არის ძალიან ზღვაში წვეთი და არასაკმარისი. უბრალოდ ძალიან მწუხარო, მთლიანობაში ეს 98 შედარება პირდაპირ არ შეგვიძლია წინა ანგარიშთან.
თუმცა თამთა გოლუბიანის სიტყვებით ქვეყანაში არ არის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია იმისათვის, რომ მთლიანობაში გამოსწორდეს ვითარება, რათა შეიქმნას დედობისთვის უკეთესი გარემო. თუმცა იგივე თამთა გოლუბიანის თქმით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის მიმართებით მისი ორგანიზაცია უკვე აღარ მუშაობს, ვინაიდან ამ სფეროში სახელმწიფომ ძალიან ბევრი რამ აიღო თავის თავზე და თუნდაც ფეხმძიმობის დაზღვევის თვალსაზრისით უკეთესი ვითარება. თუმცა ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და ზოგადად სოციალური ფონი მაინც მთავარ გამოწვევად რჩებაო, ამბობს გაეროს ბავშვთა ფონდის, იუნისეფის, საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. მისი თქმით, თითქმის 77,000 ბავშვი ჯერ კიდევ უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს და მათთან ვერ მიდის სოციალური სიკეთეები. და ჯანდაცვის სამინისტრო სწორედ ახლა მუშაობს სოციალური დაცვის სისტემის გადასინჯვაზე.
საქართველოში, როგორც მოგახსენეთ, საკმაოდ შემაშფოთებული მდგომარეობა არ, წელიწადში 800 ბავშვი იღუპება, აქედან ძირითადად 400 იღუპება დაბადების პირველი კვირის განმავლობაში, და 300 ბავშვის სიკვდილი უკავშირდება კვების დეფიციტით გამოწვეულ დარღვევებს. და კვების დეფიციტში ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ შიმშილს, ეს ქონა არ ქონა, საუბარი არის სრულფასოვან კვებაზე. ლაპარაკი არის მიკრონუტრიენტებისა და ვიტამინებით გაჯერებული საკვების არსებობაზე, რომლის მიღებაც აუცილებელი არის არამარტო ბავშვისათვის, არამედ დედისთვისაც, რომ მისი ორსულობა ნორმალურად განვითარდეს.
დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლით შეგვიძლია უშუალოდ ჯანმრთელობის სისტემის მუშაობის შეფასება, თუმცა ეს არ გამოდგება მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლად, ეს მთლიანად სახელმწიფო სხვადასხვა სფეროში მუშაობასაც ასახავსო. ამბობს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სამმართველოს უფროსი ლელა შენგელია. მისი თქმით, 5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აფასებს როგორც ჯანმრთელობის სისტემის გამართულობას, ასევე სოციალურ მდგომარეობას. დედათა სიკვდილიანობის 2013 წლის აბსოლუტური მონაცემი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის. 2012 წელს საქართველოში 16 დედა გარდაიცვალა, წინა წელს კი 13 დედის ადრეული გარდაცვალება დაფიქსირდა. ადრეულ გარდაცვალებად ითვლება ფეხმძიმობისა და მშობიარობიდან 42 დღის ჩათვლით პერიოდი, ხოლო დედის გვიანი გარდაცვალების სტატისტიკაში ხვდებიან მშობიარობიდან 43 დღის გასვლიდან 1 წლის განმავლობაში გარდაცვლილი ქალები, რომელთა გარდაცვალება დაკავშირებული იყო ფეხმძიმობის ან მშობიარობის გართულებებთან. სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი ჯანდაცვის სერვისების მიწოდებაა, ამბობს ლელა შენგელია და იქვე დასდენს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო ფოლიომის მჟავით ორსულთა უზრუნველყოფა მიმდინარე წლის ივნისიდან, ასევე ორსულები უფასოდ მიიღებენ რკინის შემცველ პრეპარატებს, ხშირად გართულებების სათავეა ჯანდაცვის სისტემისადმი გვიანი მიმართვა. არათუ ორსულობის 12 კვირიდან, არამედ ხშირად ფეხმძიმები უშუალოდ მშობიარობის დროს აკითხავენ სამშობიაროს.
მთავარი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ხელმისაწვდომობაზე ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ ხარისხზე, რომელიც არის გასაუნჯობესებელი ცალსახად, ყველა აღიარებს, რომ მაგალითად ანტენატალური მომსახურების ხარისხი არც თუ ისე მაღალია და ისე დონეზე არ დგას საქართველოში, როგორც საჭიროა. მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მომსახლეობის საზოგადოების განათლებას, რომ ვთქვათ, კონკრეტული ორსულობის შემთხვევაში ორსულმა უნდა გაიაროს გარკვეული კვლევები, უნდა ჩაიტაროს, დროულად უნდა მივიდეს. ყურადღება არის დედის ოჯახის მხრიდან, ოჯახის წევრების მხრიდან საჭირო. ეს არის ძალიან გასაცნობიერებელი საკითხია და არც თუ ისე მაღალ დონეზე დგას დღეს საქართველოს საზოგადოების გათვითცნობიერება ამ საკითხებზე.
ორგანიზაცია Save the Children-ის ლევან დელანგარიში დედებისა და ბავშვების მდგომარეობის შესახებ აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანში ყოველი 1000 ბავშვის დაბადებისას ერთი დედა იღუპება. აზერბაიჯანელი სპეციალისტები კი სხვა მაჩვენებელზე საუბრობენ და ანგარიშის ავტორებს მეთოდოლოგიას უწუნებენ. კაბირან დილავერლი განავრცობს თემას.
Save the Children უშალარ გორინ ტაშკათ დუნიანალარი.
ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ 2010 წლის სტატისტიკის მიხედვით ყოველ 1000 მშობიარობაზე ერთი დედის სიკვდილი ფიქსირდებოდა. ავსტრიაში, რომლის მოსახლეობის რაოდენობაც აზერბაიჯანისას უტოლდება, სიტუაცია 18 ჯერ უკეთესია. ავსტრიაში ერთი დედის სიკვდილი ფიქსირდება 18000 მშობიარობაზე. ბელორუსიაში ერთი დედის გარდაცვალება 16300 მშობიარობაზე. სომხეთში ორჯერ უკეთესი სიტუაციაა აზერბაიჯანთან შედარებით. 2012 წლის მონაცემებით 1000 ახალშობილიდან 5 წლის ასაკამდე ვერ აღწევს 35 ბავშვი. სომხეთში 5 წლამდე ასაკს ვერ აღწევს 1000 ახალშობილიდან 16. ავსტრიაში კი 1000 დაბადებულიდან 4 ვერ აღწევს 5 წლის ასაკს. აზერბაიჯანის მთავარი პედიატრი ნასიბ გულიევი ამბობს, რომ ბავშვთა სიკვდილიანობა ქვეყანაში 90-იან წლებთან შედარებით 30%-ითაა შემცირებული. პედიატრი, რომელიც გასული წლის სტატისტიკას ეყრდნობა, ამბობს, რომ ბავშვთა სიკვდილიანობა სამჯერაა შემცირებული. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ნასიბ გულიევი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს არ ეთანხმება.
არაზუსტი სტატისტიკაა და როცა ვეკითხებით გამოკითხვის ფორმისა და მეთოდოლოგიის შესახებ არ გპასუხობენ. ჯანდაცვის სამინისტროს, სტატისტიკის რესპუბლიკური კომიტეტი, ანუ ზუსტი რიცხვია დადგენილი. აზერბაიჯანის სახელმწიფო სტრუქტურები დაინტერესებული არ არიან ბავშვთა სიკვდილიანობის სტატისტიკაში, ამცირონ ამჟამად ასეთი მოთხოვნა არ არსებობს.
თავარი პედიატრი ამბობს, რომ ბავშვის გარდაცვალების მიზეზი ძირითადად სასუნთქი გზების დაავადებებია, დაავადებები, რომელიც მშობიარობის და დაბადებიდან პირველი სამი თვის განმავლობაში ვითარდება, მეორე ადგილს იკავებს.
ადრე აზერბაიჯანში მეორე ადგილს იკავებდა ინფექციური და კუჭნაწლავის დაავადებები, ვითარების გაუმჯობესებით იცვლება სტატისტიკაც. ინფექციური დაავადებების გავრცელება აღკვეთილია. შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში ეპიდემია არ არის. 11 დაავადების საწინააღმდეგო აცრები ტარდება. ამიტომ შობიარობისა და დაბადებიდან პირველი თვეების დაავადებებმა წინ წამოიწია, ამისთვის მიიღება ზომები, იქნება რეგიონული პერინატალური ცენტრები, უმჯობესდება შობიარობის დროს დახმარების საშუალებები. შენდება ბავშვთა საავადმყოფოები და ძველის რეკონსტრუქცია ხდება.
გასული წლის ანგარიშის წარდგენისას ჯანდაცვის მინისტრმა ოქტაი შირალიევმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, სადაც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, არის დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების სფერო. ამ სფეროში არ გვაქვს ძლიერი წინსვლა, მაგრამ შეინიშნება წინსვლის სტაბილური დინამიკა. აზერბაიჯანის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით 2013 წელს ქვეყანაში 23 დედა გარდაიცვალა. სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ანარ გადირლიმ განაცხადა, რომ ქვეყანაში განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ქვეყანაში დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების პოზიტიური დინამიკა.
არსებობს ქირურგიული ოპერაციის დროს დედათა და ბავშვთა გარდაცვალების შემსწავლელი კომისია, ისრულებით ობიექტურად მუშაობს. ამ კომისიაში სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები მუშაობენ. ისინი ჯანდაცვის სფეროში არსებულ ყველაზე პრობლემატურ საკითხებსა და შეცდომებს შეისწავლიან.
ანარ გადირლის აზრით, დედათა და ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესება სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიმართულებაა. თუ 2005 წელს 151901 შობიარედან 41 ქალი გარდაიცვალა, 2012 წელს 173557 შობიარობიდან 26 გარდაცვალება დაფიქსირდა, 2013 წელს 175000 შობიარობიდან 24 ქალის სიკვდილი დაფიქსირდა. გარდაცვლილთა ახლობლების განცხადებით, ექიმთა არაკვალიფიციურობა და კორუფცია დედათა და სიკვდილიანობის მთავარი მიზეზი.
ჰარდაკი ფულხაკე საბულა, ორდა ჰემშე ölümით ჩოხო.
იქ სადაც ფულადი ინტერესია, იქ ბევრი სიკვდილია.
დოქტორლარ ენდე ამსე яхшы доктор жоқ, она гөрә.
ჩემი აზრით, კარგი ექიმების დეფიციტია.
Саглам бала бөйдәзи, саглам да аналар урмалыда.
Имиштис რომ ბავშვი ჯანმრთელი გაიზარდოს, დედა უნდა იყოს ჯანმრთელი. ხშირად ვიგებთ დედისა და ბავშვის გარდაცვალების თაობაზე. ეს საშინელებაა.
თავარი პედიატრი ნასიბ გულიევი ამბობს, რომ ძალიან აწუხებს დედათა და ბავშვთა გარდაცვალების შესახებ ცნობები, თუმცა ვითარება უკეთესობისკენ იცვლება.
ჩვენ დავიწყეთ ციფრებით. 37, 43, 44. ახლა დედათა გარდაცვალების რაოდენობა დაეცა 14-მდე, 13-მდეც კი. ახლა ჩვენს მთავარ პრობლემას ქვეყანაში კადრების პრობლემა წარმოადგენს.
დედათა მდგომარეობის შეფასებისას ორგანიზაცია Save the Children ეხება ქალების განათლების და პოლიტიკაში მონაწილეობის საკითხსაც. ანგარიში ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანელ ქალებს საშუალო 11 წლიანი განათლება აქვთ. რაც შეეხება პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობას, ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ აზერბაიჯანის მილი მეჯლისში 15% ქალია.
მოახდა ჰესაბათი 15-ლიკი ჰაზრლირ.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children-ის მიერ ჩატარებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით სომხეთი 95 ადგილზეა და ჩამონათვალში საქართველოსა და აზერბაიჯანს უსწრებს, რომლებიც 98 და 99 ადგილებს ინაწილებენ. თუ გასული წლის მაჩვენებელს შევადარებთ, სომხეთში ვითარება არ გაუმჯობესებულა, თუმცა 2000 წელთან შედარებით ქვეყანამ საგრძნობლად გაიუარესა მდგომარეობა დედათა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. პროგრესი შეიმჩნევა ბავშვთა კეთილდღეობისა და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. ლილით არუტუნიანს მოუსმინოთ.
ცნობილია, რომ არასტაბილურ ვითარებაში ყველაზე მეტად ახალგაზრდა დედები და ბავშვები ზარალდებიან. სომხეთში მოსახლეობის 1/3 ღარიბად ითვლება. სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვები კი 42% შეადგენენ. Save the Children-ის სომხეთის ბიუროს წარმომადგენლის გაიანე ბეზიგრანიანის თქმით, ამ ვითარებაში ბალანსირებული საკვები და სამედიცინო მომსახურება ბავშვებისა და დედებისათვის განსაკუთრებით ხელმიუწვდომელია რეგიონებში.
რეგიონებში განსაკუთრებით სომხეთის სოფლებში სამედიცინო პუნქტები ნორმალურად არ ფუნქციონირებს. არის სოფლები, სადაც სამედიცინო პუნქტები საერთოდ არ არის და სადაც არის, იქ არ ყოფნით ექიმები და სამედიცინო აღჭურვილობა. რეგიონებისთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს სასმელი წყალი და ხშირად წყალია ჯანმრთელობის პრობლემების სათავე, განსაკუთრებით ბავშვებში.
მიუხედავად იმისა, რომ 7 წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო მომსახურებას მთლიანად სახელმწიფო აფინანსებს, არ ფინანსდება ყველა საჭიროება და ხშირად უფასო სამედიცინო მომსახურების უფლებაც ირღვევა. ამბობს გაიანე ბეზიგრანიანი.
როდესაც 7 წლის ასაკის ბავშვების მშობლები სამედიცინო დაწესებულებას მიმართავენ, ისინი პრობლემებს აწყდებიან, რომ მაგალითად უკვე აღარ არის უფასო ადგილები და მათ ან წლის განმავლობაში უწევთ ლოდინი, ან საკუთარი ჯიბიდან იხდიან მომსახურების საფასურს.
ამასთან სამედიცინო მომსახურება 7 წლის ზემოთ ასაკის ბევრი ბავშვისათვის ხელმიუწვდომელია და ამის გამო მათი ოჯახები მრავალი სოციალური პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან ხოლმე. იგივე ვითარებაა ფეხმძიმობასა და მშობიარობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ფეხმძიმობასა და მშობიარობას სახელმწიფო აფინანსებს, ფინანსური პრობლემები მშობიარობის შემდეგი წყება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენლის გარიკ აირაპეტიანის სიტყვებით, ქვეყანაში, რომელსაც დემოგრაფიული პრობლემები აქვს, ოჯახები ერთზე მეტ შვილს იშვიათად აჩენენ.
დღეს ჩვენ სხვა სამყაროში ვცხოვრობთ, როცა ქალები მამაკაცების მსგავსად ეძებენ თავიანთ ადგილს სამყაროში და ოჯახებს თავიანთი შემოსავლით ეხმარებიან. და როცა სახელმწიფო ქალს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ქალს, რომელსაც სამსახურში დაბრუნება უწევს, არ ეხმარება, ასეთ ქალს მეორე შვილის სკოლის სურვილი ეკარგება.
ერევნის ქუჩებში მოქალაქეები აღნიშნავდნენ, რომ სომხეთში დედებისა და ბავშვებისთვის მთავარ პრობლემას სოციალური და უფლებრივი დაცვის საკითხები წარმოადგენს.
დედები და ბავშვები დაუცველები არიან, ისინი არავის აინტერესებს. განსაკუთრებით უფლებრივ საკითხებში არიან დაუცველი, თუმცა ყველას უფლებები ირღვევა, მაგრამ მათი განსაკუთრებით.
სომხეთი ძალიან კარგი ქვეყანაა, თუმცა უკეთესი იქნება, თუ დედების და ბავშვების უფლებები იქნება დაცული. დამსაქმებლები მუდმივად არღვევენ დასაქმებული ქალების უფლებებს, რომელთაც კონტრაქტზე არ აქვთ ხელი მოწერილი. გამოდის, რომ ისინი დასაქმებულები კი არა, მონები არიან. სახელმწიფომ უნდა მოაგვაროს ეს საკითხები, რათა ოჯახებს სამშობლოს დატოვება არ მოუწიოთ. ჩვენი ჩინოვნიკები თავის სასახლეებზე კი არ უნდა ფიქრობდნენ, არამედ ამ საკითხების მოგვარებაზე. სოციალური პრობლემებია ნომერ პირველი ჩვენი დედებისა და ბავშვებისთვის. მეორე ადგილზეა უფლებრივი საკითხები, მაგრამ ეს არც ისე გლობალურია. სოციალური პრობლემები, რომ მოგვარდეს, ოჯახები ორის ნაცვლად სამ ბავშვს იყოლიებდნენ. საყოფაცხოვრებო საკითხების გადასაჭრელად ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ფულია საჭირო.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. საუბრის თემა ამჟამად საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children-ის კვლევა გახდა, ეგრეთ წოდებული დედების ინდექსი, რომელიც დედებისა და ბავშვების მდგომარეობას იკვლევს მთელ მსოფლიოში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მასაც დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
My girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking, I bought. 'Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I bought. The house I live in, I bought. The car I'm driving, I bought. I depend on me, I depend on me. All the women, independent, throw your hands up at me. All
Charlie, how your angels get down like that? Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that? Tell me how you feel about this. Do it all only if I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet.